Vydavatelství Van Hot Book uvádí detektivní příběh. Younes B. Krev na sněhu. Čte David Novotný. Kapitola 1. Sníh tancoval ve světle pod pouliční lampou jako vata. Bezcílně. Nevěděl, zda chce nahoru nebo dolů, jen se nechával nést tím příšerným ledovým větrem vanoucím sem z velké tmy nad Oslovským fjordem. Vítr i sníh se společně točili do kolečka v temnotě mezi skladištními budovami na nábřeží, na noc uzavřenými, dokud to vítr neomrzelo a neodložil svého tanečního partnera těsně u zdi. Tam se suchý, vyfoukaný sníh vršil pod botami muže, jehož jsem právě střelil do krku a hrudi. Dveře nákladového prostoru se otevřely. Moje rakev stála nejblíž, ucítil jsem, jak mě zvedají. Ležel jsem co možná nejklidněji. Ze spodní strany a z boku jsme provrtali větrací otvory a jak mě nesli do chodby, pronikali do temnoty rakve proužky světla. Takže tohle je ta rodinka, co zemřela v Trondheimské ulici? Ano. Četl jsem to v novinách, jo, tragédie. Mají být pohřbeni na severu, je to tak? Je. Cítil jsem, že cesta vede dolů. Sklouzl jsem nazad, hlavou jsem narazil do stěny rakve. Sakra, myslel jsem, že mrtvoli se nosí vždycky nohama napřed. Nestihli jste je tam odvést před Vánoci? Mají mít pohřeb v Narviku, to je 2 dny jízdy. Drobné, šouravé kroky. Jdou teď po těch úzkých kamenných schodech, dobře jsem si je pamatoval. Tak proč je prostě nepošlou letadlem? Pozůstalým to připadalo moc drahé, odpověděl kluk. Zvládal to dobře. Instruoval jsem ho, že pokud by bylo dotazů moc, má prohlásit, že k pohřební službě nastoupil teprve nedávno. Takže je na to čekání chtěli umístit někam do kostela? Jo, kvůli Vánocům a tak. Ocitl jsem se zpátky ve vodorovné poloze. Jo, to chápu. Tak tady je místo, jak vidíte. Mám tady jenom tamhle tu rakev na zítřejší pohřeb. Je otevřená, rodina se tu za chvíli staví k poslednímu rozloučení. Můžeme tuhle tu postavit tam na tu kozu. Můžeme ji položit přímo na zem. Vy ji chcete dát rovnou na zem?
Jo.
Zastavili se. Připadalo mi, jako by váhali.
Jak chcete.
Položili mě. Zaslechl jsem u hlavy zaškrabání a pak vzdalující se kroky. Četla slova, která jsem pracně potil na papír, která jsem rozbíjel a znovu skládal, abych dostal správná písmenka na správné místo. A ta slova vůbec nezněla mrtvě. Naopak, byla živoucí a pravdivá. Tak pravdivá, že miluju tě znělo jako jediná věc, která se dá říct. Tak živoucí, že všichni, kdo ta slova slyšeli, ho museli vidět. Vidět toho muže píšícího o dívce, za kterou denně chodil, o dívce pracující v obchodě se smíšeným zbožím, kterou miloval a zároveň si přál, aby ji nemiloval, protože nechtěl milovat někoho, kdo je na chlup stejný jako on sám, nedokonalý, kdo má slabiny a nedostatky, protože i ona se obětovala, byla ubohým otrokem lásky, který poslušně odezírá zertů, ale nikdy sám nemluví, který se podřizuje a nachází v tom svou odměnu a přesto nikdy ji nedokáže nemilovat. Představovala všechno, co by si přál nechtít. Představovala jeho vlastní ponížení a to nejlepší, nejličtější a nejkrásnější, co znal. Jinak toho moc nevím, Marie. Vlastně vím jenom 2 věci. Za prvé nevím, jak bych měl někoho jako ty učinit šťastným, protože jsem ničitel, nikoli člověk, který dává život a smysl. Za druhé vím, že tě miluju, Marie. A právě proto jsem nepřišel na tu večeři. Olaf. Při čtení posledních vět jsem slyšel v jejím hlase pláč. Seděli jsme tam v tichosti, dokonce i policejní sirény umlkly. Popotáhla, pak promluvila. Už si mě učinil šťastnou, Olafe. Teď. Tohle stačí. Je ti to jasné? Přikývl jsem a zhluboka se nadechl. Pomyslel jsem si, že teď už můžu umřít, mami, protože víc už si toho vymýšlet nemusím. Líp bych ten příběh sepsat nedokázal.